novadā Cēres karjera ceļš ir galvassāpes vietējiem iedzīvotājiem jau ilgu laiku putekļiem, ko rada kravas mašīnu plūsma 9 km garumā valsts ceļa malā. Normāls dzīves šī ceļa tuvumā iedzīvotājiem neesot nu jau 20 gadus. Esam sazinājušies ar laikraksta Neatkarīgās Tukuma ziņas redaktori Ivonu Plaudi, lai noskaidrotu vairāk. Labrīt, Ivona!
Labrīt!
Saki, lūdzu, cik liels apgrūtinājums ir šis ceļš vietējiem iedzīvotājiem?
Nu, varat iedomāties, kā tas ir dienā no šiem karjeriem, kas šobrīd jau ir 100 hektāru apjomā. Šobrīd darbojas gan tikai divi, jo dažiem atļaujas nav izsniegtas tieši šo saskaņojumu dēļ, kuras iedzīvotāji nekādu vairs negrib dot. Tātad dienā izbrauc vidēji 100 mašīnas vasaras periodā, jo rudeņos un pavasaros pa šiem ceļiem nemaz braukt nevar, tā kā ceļi ir izdāngāti un tie nav braucami, vismaz ar smagajām mašīnām ne. Un attiecīgi vasaras periods tiek izmantots, kā saku, uz pilnu klapi. Nevaram pat runāt par to, ka tiek ievērot šie te ātrumi ierobežojumi. Tas ir nu, vismaz 50 km stundā, kā tur vajadzētu braukt. Un ja savukārt ir šīs smagās mašīnas, kas steidzas pēc iespējas vairāk šo krāvu izvest periodā, kurā to vispār var atļauties, tad pietiek, ja viņas brauc kaut uz 60-70 km ātrumu stundā, tad praktiski pa šiem ceļiem nav iespējams pārvietoties. Jo, kā stāsta, piemēram, nu, pagastu pārvaldes vadītāja Maija Jēce, nu, iedomājieties, kā tas ir, ja divas milzīgas mašīnas jums brauc pretī un ir viens vienīgs putekļu mākonis, kas 10 minūtes nemaz nenosēž šie putekļi un tu neredzīt neko. Un tad tev ir jādomā, vai tu apstājies un gaidi, ka tev ietriecās aizmugurē braucošais tevī, nu, tavā mašīnā. Vai nu arī pats kādu nobrauc, jo tu jau neko neredzi, kas tev ceļ priekšā. Bet tas ir ceļš, no kura mājās nāk skolēni no skolas, no kuras brauc skolēni autobusu. Cērē darba lielākoties nav un viss cenšas doties iedzīvotāji vai no Tukuma vai uz Kanda un šis ceļš tiek ļoti intensīvi izmantots. No dzīve tur šobrīd, un nerunāsim par 25 gadi, kopš Cēres iedzīvotāji tiek baroti ar dažādiem solījumiem. Un jāteic, ka manuprāt šis ir īsts tāds priekšvēlēšanu stāsts, jo kā vēlēšanas tās solījumi. Manuprāt, ka šogad vien šajā te priekšvēlēšanu periodā tur ir aizbraukuši divi vai pat trīs ministri, ir apskatījušies, iepazinušies, runājušies ar iedzīvotājiem, ar uzņēmējiem un neko tālāk par solījumiem nav tikuši. Lai gan šogad bija tāds lēciens un cērnieki tiešām noticēja, jo vairākās sanāksmēs, ja nemaldos, tās bija četras. Šajā pavasarī, kurā svēta apsolīja arī satiksmes ministrs personīgi, gan mutiski, lai gan es esmu redzējis arī raktiskā veidā šos te solījumus, ka Cēres ceļš noteikti tiks noasfaltēts nākošajā pavasarī un šajā rudenī jau tiks sagatavošanas darbi veikt, lai to asfaltu uzlieta pavasarī, jo šķembu segumu sagatavos un rudenī uzbērs un viss notiks.
Vai ir kaut kas tagad darīts? Vai kaut...
Nu, pēkšņi, jā, ir darīts. 1. septembrī Kandavas novadoms saņēma vēstuli, ka nē, nebūs ceļš. Un nebūs viņš ne šajā gadā, ne nākošajā, varot sākt domāt par to pēc 15. gada, pēc 20. gada, pēc plānošanas. Nu tad, kad tas segums varētu būt, tas ir solījums šī brīža. 20. gadā sākšot par to domāt, tā kā cēraniekiem neredzēt, kā tur bija tās, kā ēzeļausis neredzēt, ja tās šo te ceļu. Un jāsaka tā, ka tas ir vēl vairāk aizskroši ir tāpēc, ka pilnīgi visi apkārtnes ceļi, tā ir viena no lielākajiem grants iegūst karjeriem, ne tikai šajā pusē, bet viens no lielākajām iegulām Latvijā. Un tātad šie tiek izmantots patiesībā visu apkārtnes ceļu sakārtošanai, šī te grants no Cēres karjeriem, bet šo nelielo 9 km garo ceļu posmu, ziniet, tā kā kādās tur, kur dimantraktos, kur iegūst, ja kur visbriesmīgāk dzīvo, kur, teiksim, visbagātākās iegūst, bet iedzīvotāji dzīvo visbriesmīgākajos apstākļos. Un tā šobrīd ir Cērē, jo nav jau tikai putekļi, tur ir tā no šiem milzīgajiem izrakumiem iedzīvotājiem arī akās ūdens pazūd. Dzīve blakus karjeriem ir vispār, manuprāt, ka drīz tur varēs braukt ekskursijās, tur aptuveni mēs jau piedāvājam, ka tur varētu uzņemt šos te NASA, kas gatavo braucējis uz Marsu, tad tur tā tieši šobrīd tā arī tur izskatās.
Sagatavoties,
jā, šim te braucienam uz turieni.
Vai zinot, ka ir 6 vai pat vairāk gadi gaidām, lai šo ceļu sakārtotu. Ko dara iedzīvotāji, vietējie iedzīvotāji, vai viņi gatavojas kādām aktivitātēm, protesta akcijām, parakstu vākšanai, neapmierinātības
sastiekšanai? Viņi regulāri tam ir gatavojušies un ir savākti paraksti. Es teicu, manas tāda pieredzes laikā šo pāris pēdējo gadu laikā jau parakstis cik reizi ir vākt. Iepriekšējā sasaukuma deputāti mēģināja, nu, var jau būt, ka šantažēja uzņēmējs un mēģināja panākt, lai šos te ceļus noasfaltē. Nu, ir aizdomas, ka kādā no šiem karjeriem arī iepriekšējā sasaukuma deputāti ir kļuvuši par līdzīpašniekiem. Nu, iedzīvotāji tiek sasaukti katru reizi kopā, arī municipālie policisti tur ir sūtīti, sodīti. Nu, krāt tos faktus, ja, un sēdēt un skaitīt mašīnas, jo tiešām arī pagastu pārvaldes priekšniece ir sēdējusi dienām skaitījusi mašīnas, lai pierādītu, ka viņi nav nekādi kamieļi, un ka tur tiešām tās mašīnas brauc briesmīgi un nav iespējams vispār cilvēkiem dzīvot. Cits starpā jaunais novada priekšsēdētājs, kas ir tikai pēdējās vēlēšanās ar nocīm redzot, nebija pamēģinājuši to cēras ceļu izbraukt. Nu, šī vasara nevarētu teikt, ka bija ļoti putekļaina, jo patiesībā divreiz gadā šo ceļu mēģināja kādreiz atputekļot, bet šoreiz pēc solījumiem satiksmes ministrija pat atsūtījusi tekstu, ka pat vairs neatputekļos šo ceļu, ka arī par to nāksies lūgt mīļu un gaidīt un aicināt. Jo tad, jā, tad vismaz tie putekļi tik ļoti negriežas pa gaisu, nu, ja, protams, nav mitrs kaut kāds periods. Nu, un tad arī jaunais domas priekšsēdētājs, atgriežoties pie tā, braucis ar mašīnu, viņam visu laiku cērnieks sūdzās to, ka nemitīgi tiek izdauzīt šie vēstikuli mašīnām. Pats arī pārliecinājās par to, jo tikko, ja kāda smagā mašīna priekšā belc, tad šie akmentiņi tiek pacelt un praktiski cērē nav neviens automašīnas vietējiem, kam nav bijis jāmaina vēstikuls no šiem te plīsumiem. Viņš ir tehnisko šo te apskatu. Praktiski neviena cēras mašīna nevar iziet. Tiešām apstākļi ir briesmīgi.
Paldies, Ivona.